Labrīt.
Nu tad treneris vakar izteicies, ka prieks spēlētājus ot pieņēmuši viņa filozofiju, ka var uzvarēt tik vienu, taču droši vien ne tikai ticība, bet arī darbs un disciplīna tā visam bija pamatā.
Jā, darbs un disciplīna parasti ir vienmēr jebkuras komandas pamatā, prieks, ka arī šīs komandas panākuma pamatā ir. Tas jau visu pirms jau, ka komanda noticējas pati sev, jo tad Nolands pirms 3 gadiem, kad atnāca uz šeienu šo darbu un stājās pie šīs izlases stūres, tad nu, viņam vispirms pagāja kāds laiciņš, kamēr viņš komandu iepazina, kamēr iepazina Latvijas hokeja filozofiju, un, bet tad jau viņš deklarēja to, ka viņš grib nedaudz mainīt to, kā spēlētāji šeit domā, jo nu, musējiem, kā jau vairākos elementos un arī visos sporta veidos parasti tiek pieņemts, ka mums trūkstā uzvarētāja psiholoģija, ka mēs zinām, ka mēs varam uzvarēt. Līdz ar to Nolands vakar pauda īpašu prieku par to, ka šo 3 gadu laikā, viņa darbības gadu laikā šeit Latvijā ir izdevies iedvest to pārliecību sev, ka varam uzvarēt. Un redz vakar uzvarētas Amerikas Savienotās valstis, un tas arī ir lielisks panākums, ka galā pēc 13 gadu pārtraukuma pasaules čempionātos esam pārspējuši aizokajās. Un, lai gan par daudz diskutēt, kāds amerikāņiem sastāv šajā čempionātā, taču domāju, ka tas šajā gadījumā ir lieki, jo uzvara paliek uzvara un pie tam vēl kādā spēlē. Es domāju, ka aizraujoši bija gan skatītājiem pie televizora ekrāniem, gan šeit esošiem līdzjutējiem, gan arī visiem žurnālistiem, kur šeit atbraukuši un visiem pārējiem, varbūt pat, kur neseko ikdienā līdz hokejam. Tā kā,
no, jā, droši vien, ka tu arī arēnā dzirdēji gan noelšanos, gan nopūtas, gan prieka gavilis un saudzienas un visas iespējamos skaņu salikumus. Starp citu, komentētāja replika vakar televīzijā man patika vārti visām gaumēm. Respektīvi, 6 vārtus guvām un katram savus guvējus un savus stils. Te gan Daugaviņa solo pār laukumam, gan Girgensons kritienā, kas izpildīja fantastisku golu arī Vasiļev izgājiens 1-1. Ko saka paši varoņi? Tu ar viņiem parunājies?
Jā, ar viņiem parunājos. Nu, piemēram, Ķēniņš atzina, ka nu, tā arī bija jāspēlē un viņi zināja, ka viņi var uzvarēt. Vienkārši tas bija jāizdara. Nu, tie vārti, nu, paši spēlētāji jau tādi pieticīgi. Piemēram, Kristaps Guļļevskis, kurš stājās vārtos, nu, viņš sevi diezgan šaustīja pēc spēles, teica, ka paldies čaļiem, kur viņi izglābuši, ka viņš īpaši labi nav nospēlējis pat. Nu, Daugaviņš, kas par Daugaviņš īsti neatcerējās, kādus vārtus tad vēl viņš pasaules čempionātos ir iemetis. Šķiet, ka laikam jau, ka šīs vārdu gūpes tomēr ir skaistākais, ko viņš čempionātos iemeta, bet nu, par Kasparu runājot, viņam, protams, līdz nāk tāda neliela mikrotrauma, viņam pamatīgi sasist labāk kāju kopš Kazahstānas spēles, un viņš tiešām ir varonis, tā teikt, īsts veids, jo vakar tomēr devās laukumā, tā kā varam arī paklausīties, ko viņš pēc spēles teica, jo knapi varēja aiziet uz ģertuvēm.
Nu, vēl kaut kā turos jāaiziet līdz ģertuvē, vēl 50 metri palikuši. Nu, nē, tā kā jau iegāja, grūtāk bija vēl kaut slidu sasiet, bija no nu, spēcīgi. Vajadzēja sākumā ieslidīšanās laikā, tad vaļīgi bija un kaut kā slidot bija jocīgi, bet nu, tas sasavilka kārtīgāk un drusku sāpēja, bet viņi jau pieroda tā ātri. Tur jau bija acis ciet un no visas spēka tik met varbūt iekritīs, tā arī sanāca. Kur tur tēmē, tur jau acīs asinis lējās jau iekšā. Nu tā ir, tu iemet golu, izvirzies vadībā un pēc minūtes pats nu, nolaid luni pilnīgāko. Neviens apkārt nebija ripa, ja aizsildoja vienkārši garām, it kā jau skatījos, kā tik līdz sarkanai līnijā ripa aizmirst paņemt. Un labi, ka čaļi iemet to vēl vienu golu, citādāk pats sev nepiedot tādas kļūdas. Nu, faniem interesantāk, viņi daudz sabraukuši, lai, ko mēs, nav jau interesanti, ja 5-0 vinēsim. Nu, nē, tas joks, bet, nezinu, mēs spēlējam pret komandu, kas var iemest jebkurā brīdī, un mums, protams, ar krita tajos momentos, kad vajag. Es saku, pirmais gads tāds, man liekas, ka Latvijas izlase iekrīt golu, tad, kad vajag. Nevis tā, ka viens deviņa degam un kaut kāds burbuls ielido, un pirmais gols iekrit tāds burbuls.
Tātad tā Kaspars Daugaviņš, Mārtiņš Ļevenieks vēl joprojām pie klausulas no Minskas. Mārtiņ, par šodien runājot, cik es saprotu, tad beidzot kaut kāda atpūta arī mūsējiem ir paredzēta, nebūs ne spēles, ne arī treniņi, cik es dzirdēju.
Jā, vakar vaicājām tadam Nolanam, tad šodien būs treniņš vai nebūs, ja mūsējiem bija ieplānot treniņš jau pusdesmitos no rīta treniņu halē, taču, nu, pēc Nolans teica, ka nē, puiši ir nopelnījuši atpūtu, redzīja arī par Kasparu, viņš teica, Kaspars taču knaps var aiziet uz ģērcuvēm, kāds jau treniņš šodien, jā, vīri ir nopelnījuši tiešām atpūtu ar savu spēli, līdz ar to šodien atpūtas dienu treniņš būs spēles dienā rīt, bet šodien mūsējiem pagaidām tiešām plānā atpūta, nu, tad jau jākarāja spēki Krievijai, pret kuru jau jāspēlē rītdien, un rītdien musai arī trenēsies pirms Krievijas spēles šodien. Krieviem pašiem treniņš 5. vakarā uz to arī došos, un tad mēģināšu parunāt, noķert un kādu vārdu pārmīt arī ar Hariju Vītoliņu, tad, ko nu viņš sāka par Latvijas izlases sniegumu un ko sāka par savus vadītās Krievijas izlases parādīto sniegumu šajā čempionātā, kas līdz šim pasīk. Bet nu, tas viss jau vēlāk, tad šodien ļausim mūsu izlases puišiem nedaudz atvilkt elpu pēc cienīgā snieguma.